Farg'ona viloyatida fermer ayol meva bog'idagi daraxtlarni kesib, bug'doy ekishni buyurgan Quvasoy shahar hokimiga tashlandi. Hokim va fermer ayol o'rtasidagi to'qnashuv Quvasoy shahri mahalla jamg'armasida 20-noyabr kuni hokim Adham Ziyoviddinovning fermerlar bilan uchrashuvi payti ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 50 yoshli Quvasoylik fermer Zuhra Husanova Ozodlik bilan suhbatda hokim onasini haqoratlagani va unga tashlangani uchun himoyalanishga majbur bo'lganini aytdi.
Qattiq yo'qolib qoldim, yo'qoldim shundan dedi. Maytimki, nimaga meni tantirasiz, nimaga meni haydayapsiz dedim. Desam keyin, yo'qolib bo'ldi, nima qildi? Nimaga tantirasiz, menga bir burdan non berib turib, beshigimni kelyapsizmi dedim, meni tantirasiz. Nimaga meni haydayapsiz, men kredit masalasi bo'yicha keldim dedim.
Nimaga bunaqa ko'p holda javob qila boshladi sizga, o'zidan o'zi?
Endi bilmayman.
Nima jahlin chiqardi uni? Nima jahlin chiqishiga nima sabab bo'ldi?
Jahli chiqishi sababki, mendan bir ikkita odam yerimni so'rovdi. So'rovdim, aytdimki, "Yo'q, men yerimni bermay sotdim", dedi, "sotmayman" dedim keyin. Uni nimasi bor? Kamol degan nimasi bor o'zi, yordamchisi bor. Uni orqasidan qamalib kelgan, o'shanga yerlarni, u qaysi yerda desa, o'sha yerda olib beryapti. O'shaning uchun mendan o'sha bola yerimni so'rovdi. So'rovdiki, mandan so'rovdiki, men keyin aytdimki, yo'q, yerni sotmayman, men chunki ikkinchi guruhga invalidim, men o'zim shu tufayli tuzalyapman, nima epilepsiyam yo'qolyapti shu nimada harakat qilganim uchun. Desam keyin aytdiki, nima sotmaysanmi dedi, yo'q dedim. Keyin bir mana kuzga yaqin, nimaga yeringni haydamayapsan dedi, pomidorni olib qo'yish kerak dedim. Sen nimaga dedi, menga buyruq beryapsan, nimaga dedim, hokimlik qilyapsan dedi, hokim bo'lmasa endi san albatta bo'lmasa dedi, nima qilib ketdi keyin. Telefonda gapirdi. Keyin hayron qoldim men. Hayron qoldim, nima qilsam? Endi borgan sari unisi so'radi, bunisi so'radi. И keyin hokim ishchi guruhi bilan borgan ekan. Menga kengash aytdiki, yerda haydamasa ham bo'lmaydi. Bog'doy ekin dedi. Jon aka dedi. Meni qarorim bog'dorchilik bilan sabzavotga chiqqan. Nima uchun men bog'doy ekishim kerak? Men bog'doy ekmasligim kerak-ku. Desam, yo'q ekasan dedi. Ekmayman men dedim. Qayerda yozilgan? Meni nimamiz ko'tarib beringlar dedim, man nima qilaymiz, bug'doy eki dedim. Keyin maniki toshli joylar uncha bo'lmaydi dedim. Desam, yo'q ekasan dedi, ekmayman dedim. Ekmayman dedim. Bo'lsa traktor olib beringlar, nima qilib beringlar desam, keyin traktor nima qilish, yerda haydash uchun o'zlarining traktorlari kirdi, yerda hayda olmadi, yer qattiq. Yerda tavo qattiqki bo'lmaydi.
Keyin hokim bilan hokim jahli chiqdi, keyin nima bo'ldi keyin? Kechagi nima?
Yo, keyin tansiravorib, mani tansiragandan keyin birdaniga manga tashlandi. Tashlanganda bolalar nima qilishdi axir? Yo'lini to'sdi. Hokim bo'l, o'zi uradigan odati bor ekan. U hokim bo'lni o'zi uradigan nima qiladigan odati bor ekan. Bitta fermer, bitta ayolni ham urgan ekan.
Ozodlik suhbatlashgan guvohlarning aytishicha, hokim va fermer ayol o'rtasidagi to'qnashuv Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i muavini, favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i, shahar prokuraturasi rahbari muavini ko'z o'ngida bo'lgan. Ozodlik bog'langan Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi shahar hokimi va fermer ayol o'rtasida to'qnashuv bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik Quvasoy hokimi Adham Ziyoviddinovning o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi oldiniga to'qnashuv bo'lganini rad etishga urindi. Keyin Ozodlik Quvasoy hokimligiga umuman bog'lana olmadi. Quvasoylik fermerning aytishicha, hokim ularni yig'ib ozodlikka to'qnashuv haqida gapirmaslikni tayinlagan. O'zbekistonda hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqoratlashi va kaltaklashi holatlari tez uchrab turadi. Lekin fermer ayolning hokimga tashlanishi kam uchraydigan holatdir.